Hiningi ni Pangulong Monson na ako ang unang magsalita ngayong gabi. Pagkatapos, ina-acknowledge namin ang pagpanaw noong September 23, 2010. Si Sister Smith ay nagsilbi bilang presidency noong 1984. Siya ay isang kaibigan at ang kanyang mga huling salita sa kanyang pamilya ay ang pag-honor at pag-respeto sa mga kababaihan. Hiningiling ni Pangulong Monson na kung unang magsalita ngayong gabi. Pagkatapos kong magsalita, kakantahin ng koro ang atikain nyo ay ituloy. Si Sister Sylvia H. Aldred ang susunod na magsasalita. Siya ay susundan ni Sister Barbara Thompson. Pagkatapos magsalita ni Sister Thompson, kakantahin ng koro at kongregasyon ang kabanalang lalo aking kahilingan. Ang pulong na ito ay regalo ng Ama sa Langit sa lahat ng mga kababaihan na naghahangad na malaman ang kanyang kagustuhan at kalooban at maunawa ng ang kanilang responsibilidad sa kanyang plano. Nadalaw ko ang marami sa inyo nitong nakaraang taon na intig ang aking puso. Nayakap kayo, tumawang kasama inyo, umiyak, at nakinig sa inyong galak, kalungkutan at tagumpay. Bawat isa sa inyo ay walang katumbas na halaga at kilala ng ating Ama sa Langit. Bilang mga anak ng Diyos, kayo ay naghahanda para sa mga walang hanggang pagkahirang at bawat isa sa inyo ay may pagkakakilanlan. Likas na katangian at pananagutan bilang babae. Ang tagumpay ng pamilya, komunidad nitong simbahan at ang plano ng kaligtasan ay nakasalalay sa inyong katapatan. O mahal kong mga kapatid, mahal namin kayo at ipinagdarasal namin kayo. Tayong lahat ay nasa gitna ng napaka-personal na pag-iral sa mundo. Dalawang babae na nakilala ko kamakailan ang sagisag ng matapat na pamumuhay. Ang isa ay nakatira sa gitnang Brazil. Ang maganda niyang tahanang yari sa pulang Lario na napapaligiran ng pader ay isang ligtas na kanlungan sa mundo sa labas. Alam ng kanyang mga anak kung paano kantahin ang mga awitin sa primary. At sa mga dingding ng kanyang tahanan ay nakasabit ang mga larawan ng tagpagligtas, templo at mga propeta ng Diyos na ginupit sa Leyhona. Siyat ang kanyang asawa ay may ginamang mga personal na sakripisyo upang mabuklod sa templo. Patuloy daw siyang nagdarasal sa Panginoon na bigyan siya ng sapat na lakas at inspirasyon upang mapalaki ang kanyang mga anak sa liwanag, katotohanan at lakas ng Ebanghelyo. Isa pang babaeng mag-isang nakatira sa maliit na apartment sa 28 palapag sa isang gusali sa Hong Kong. May ilan silang kapansanan sa katawan, ngunit masayahin. Siya lang ang miyembro ng simbahan sa kanyang pamilya. Nasa maliit na istante ang kanyang banal na kasulatan, manual sa Relief Society, at iba pang aklas ang simbahan. Nakalikha siya ng tanang puspos ng espiritu at siya ay tanglaw ng nasa kanyang branch. Alam natin na marami sa kababaihan ang nabubuhay sa malupit o mapangalim na kalagayan. Ang ilan ay palaging gutom at kailangan ng katatagan sa araw-araw upang patuloy manampalataya sa kabila ng mga kabiguan at pagtaksil ng iba. Dahil nabubuhay tayo sa mga huling araw ng mundong ito, maraming palatandaan ang matinding pakikibaka sa lahat ng dako. Ang mga maling impormasyon at pangunawa tungkol sa lakas, layunin at palagay ng kababaihang banal sa maling araw ay napakarami. Ipinapahiwati ang maling impormasyon na tayo ay kaninong magiliw ngunit hindi nabibiyang kabatiran. At kahit ano pa ang gawin natin, hindi tayo kailanman magiging katanggap-tanggap sa ating Ama sa Langit. Gaya ng sinabi ni Apostol Pedro, may mga bulaang guro na nangagpapasok sa lihim ng mga makakapahamak ng mga hiduwang pananampalataya na itatuwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila. Sapagkat masdan sa araw na iyon, ay sasalantahin niya ang puso ng mga anak ng tao at pupukawin sila na magalit laban sa iyong bagay na mabuti at gagawin niyang payapa ang iba at dahan-dahan siyang aakayin tungo sa mahalay ng katiwasayan ng kanilang sasabihin. Mainam ang lahat sa Sayon, oo, umunlad ang Sayon, mainam ang lahat. At sa gayong lilingin ng Diablo ang kanilang mga kaluluwa at maningat silang aakayin pababa sa impyerno. At masdan, pupuruhin niya ng labis-labis ang iba at sasabihin sa kanila na walang impyerno. Sasabihin sa kanila, hindi ako Diablo sapagkat walang Diablo. At ganito ang binubulong niya sa kanyang mga tainga, hanggang sa kanyang mahawakan sila sa kanyang kakilakilabot na tanikala. Sa lumalagalap na paghahangad ng pribihilyo at kapangyarihan, hindi naman nila pinaghirapan. Pagdadahilan, bawal, kawalang damdamin at pagkaruhur. Ang mga anak na babae ng Diyos ay hindi mapagmasid, di madasalin at inspirado ay patuloy na nanganganib na maging tulad ng inilarawan ng mga banal na kasulatan na mga babaeng haling na sumasamba sa ibang mga Diyos. Nakakalungkot na bunga ng mga kahirapan sa buhay at mga bantog ng maling doktrina. Maraming kababaihan ang higit na niniwala sa mga maling impormasyon kaysa katotohanan. Paglihis nila sa planong ni Diyos ay pinapakita sa natuklusan na maraming babae ang di gumagawa ng katulad ng pagdarasal, pagbabasa ng banal na kasulatan. Sinabi mismo ng Panginoon na ito ay araw ng babala at hindi araw ng maraming salita. Upang mabantayan, maturuan, at mabigyan inspirasyon, sa mapanganib na panahon ito, binigyang karapatan ng Diyos ang propetang Joseph Smith upang iorganisa ang kababaihan ng simbahan. Ang samahan na ito ay hinirang ng langit at kinabayan ng priesthood ay tinatawag na Relief Society. Ang layunin ng Relief Society ay hindaang mag-anak ng nababae ng Diyos para sa mga pagpapala ng buhay na walang hanggan, hanggang sa pagpapalago ng pananampalataya at kabutihan, patatagin ang pamilya at tahanan, at hanapin at tulungan ng ibang nangangailangan. Nililinaw ng Relief Society ang ating gawain at pinagkakaisa tayo bilang mga anak ng Diyos na nagtatanggol sa kanyang plano. Sa panahong ito ng maling pagkakakilala sa sarili, pagkalito at pag-aabala, ang Relief Society ay binuo upang maging kompas at gabay sa pagtuturo ng katotohanan sa matatapat na kababaihan. Hangad ng mabubuting kababaihan ngayon ang pagbuhos ng personal na paghahayag upang mapaglabanan ang kasamaan at espiritual na kapahamakan at bumangon sa kabila ng kasawiang palad sa pamamagitan ng pagpapalago ng pananampalataya, pagpapatatag ng kanilang pamilya at tahanan at pagbibigay ginhawa sa iba. Kami sa Pangalohan ay nanalangin, nag-aayuno at tagapagpahayag upang malaman ko ano ang nais ipagawa sa amin ng Diyos upang tulungan ang kanyang mga anak na babae na maging malakas. Dumating ang sagot na dapat alamin at pag-aralan ng kababaihan ng simbahan ng kasaysayan ng Relief Society. Ang pagkaunawa sa kasaysayan ng Relief Society ay nagpapalakas sa pundasyon ng pagkatao at kahalagahan ng matatapat na kababaihan. Bunga nito, isang kasaysayan ng Relief Society para sa simbahan ng kinukumpleto at magagamit na sa susunod na taon. Sa pag-asam dito, nadaragdagan ang pagtutuon ng pansin sa kasaysayan ng Relief Society tulad sa pahina ng visiting teaching ng Leohonad Ensign. Ang paghahanda ng kasaysayan ay isang inspirado at naghahayag ng karanasan. Sa pag-aaral natin ng kasaysayan ng Relief Society, nalaman natin na ang pananaw at layunin ng Panginoon ay hindi para maging nakakaantok na meeting sa araw ng Linggo. Nasa isip niya ang isang bagay na mas malaki kaysa isang samahan ng kababaihan o grupo o grupong panlibangan na may espesyal na pangangailangan. Nilayo niya ang Relief Society na tumulong sa pagpapatatag ng kanyang mga tao at paghahanda sa kanila para sa mga pagpapala ng templo. Itinatag ang samahang ito upang iayon ang kanyang mga anak na babae sa kanyang gawain at hingin ang kanilang tulong sa pagpapatayo ng kanyang kahirian at pagtatatag sa mga tahanan sa Zion. Pinag-aralan natin ang ating kasaysayan upang malaman kung sino tayo. Hangad ng mabubuting kababaihan ang sabon na malaman ang kanilang identidad at kahalagahan. Ang pag-aaral at pagsasabuhay ng kasaysayan sa Relief Society ay nagbibigay ng paliwanag at pahayag kung sino tayo bilang mga disipulo at alagad ng ating tagpagligtas ng si Jesucristo. Ang ating katapatan at paglilingkod ay tanda ng pagbabalik loob sa pangakong alalahanin at susundin siya. Noong Hulyo 1830, sa pagsisimula ng panunumbalik ng kanyang simbahan, pinili ng Panginoon ang kanyang unang babaeng pinuno at sinabi sa kanya sa isang paghahayag, "Ako ay nangungusap sa iyo, Emma Smith, aking anak. Sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, lahat ng iyong tumatanggap ng aking ebanghelyo ay mga anak na lalaki at babae sa aking kaharian. Itunuturo sa atin ang kasaysayan na kilala ng ating Ama sa Langit ang kanyang mga anak na babae. Mahal niya sila, binigyan sila ng particular na responsibilidad. Nangusap siya at ginabayan sila sa kanilang misyon sa lupa. Dagdag pa rito, inaangat at pinagtitibay ng kasaysayan ng Relief Society ang katayuan ng kababaihan at pinapakita kung paano sila kikilos na kasama ang matatapat na leader ng priesthood. Pinag-aaralan natin ang ating kasaysayan upang malaman ang dapat nating gawin. Sa pamamagitan ng ating kasaysayan, malalaman natin kung paano maganda para sa pagpapala. Ang Relief Society ay isang samahan na may responsibilidad noong paman sa mga ward at branch ng Zion. Sa pamagitan ng mga meeting ng Relief Society, sa paglilingkod ng mga visiting teacher, sama-sama silang naglilingkod, mga anak ng Diyos ay natuturuan, napapangalagaan, nabibigyang inspirasyon sa kanilang mga responsibilidad. Ang mga Relief Society ng Ward at Branch ay itinilaga upang pangasawan ang gawin ito. Noong isang taon sa meeting na ito, ibinalita, natutuwa kaming inuulat na karamihan sa mga ward at branch sa buong mundo ay niyakap ng mga Relief Society presidency at mga sister ang patakarang yon at diwa sa likod ng mga ito. Nakagagalak na makita ang muling pagbibigay sigla sa layunin ng kasaysayan at gawain ng Relief Society. Nakita natin ang dagdag na karangalan, identidad, kabuluhan ng Relief Society, lalo na ngayon sa lahat ng mga meeting ng kababaihan ay tinatawag at sinasabing pawang mga meeting ng Relief Society. Nakikita natin ang dagdag na pananampalataya at kabutihan ng sarili. Nagpapalakas sa mga pamilya at tahanan. Marami pang tulong ay naaalok ng kababaihan ng Relief Society sa wastong paggamit ng meeting. Lahat ng mga patakaran tungkol sa mga meeting ng Relief Society, visiting teaching, at iba pang gawain ng Relief Society ay nakasalig sa kasaysayan ng Relief Society at pinahintulutan ng unang panguluhan. Noon pa man ay tungkulin na ng Relief Society na makibahagi sa gawain ng pagliligtas. Sa pagsisimula ng panunumbalik ng simbahan, ang mga sisters ay huli at palaging tumutugon sa mga pangyayari sa araw-araw na buhay. Mula sa Relief Society, sila ay sumusulong upang maglingkod sa primary, young women, Sunday school at iba pang gawain. At sila ay mga tanglaw ng liwanag at kabutihan sa bagong henerasyon. Ang personal na paglilingkod ang umuhubog sa bawat babae at sama-samang naglilingkod, milyong-milyong matatapat na kababaihan, lumilikha ng kahangahangang pwersa ng pananampalataya. Pinapakita na simula pa lang ito ng panunumbalik, ang kababaihan ang nangunguna sa pagpabahagi ng ebanghelyo. Inihahanda ang mga kabataang lalaki at babae na makapaglingkod sa misyon. Ini-invite ang kanilang mga kaibigan, kapitbahay at kapamilya. Nalaman din natin sa kasaysayan na ginamit ni Propetang Joseph Smith ang mga meeting ng Relief Society upang turuan ang sa kanilang paghahanda para sa templo. Ngayon, ang family history, gawain sa templo ay kabilang sa pangunahing obligasyon. Ang pangunawa natin sa makasaysayang layunin ay tumutulong sa kababaihan na matutong unahin ang mahalaga upang huwag nilang gugulin ang salapi sa mga yaong walang kabuluhan o ang paggawa sa yaong hindi nakakasiya. Noon pa man ay tungkulin na ng Relief Society na gawin ang tulad ng itinuturo ni Apostol Paul. Turuan ng mga kabataang babae na maging mapagpigil, mangagpakahinahon, mangagpakalinis at turuan ng may asawa na mahalin ang kanilang asawa. Mahalin ang mga anak. Ang kasaysayan ng Relief Society ay napakahalagang bagay na makapagligtas at magpapadalisay sa atin. At kailangan upang makatayo sa sariling paa sa kaharian ng Panginoon. Ang palaging tema sa ating kasaysayan ay ang kababaihan na gumagamit sa kapangyarihan ng Espiritu Santo ay kumikilos na taglay ang inspirasyon ng Panginoon sa kanilang buhay at tumatanggap ng paghahayag sa kanilang mga responsibilidad. Pinag-aaralan natin ang ating kasaysayan dahil pinagkakaisa nito ang matatapat na kabaihan. Ito ay kwentong puno ng diwa ng mga babaeng matatag, matapat at may layunin. Bilang bahagi ng panunumbalik ng simbahan, ang Relief Society ay matatagpuan na ngayon sa mahigit 170 mga bansa. Sa lahat ng dako ng mundo, ang mga babae na sa hustong gulang sa simbahan ay maaaring bigyan ng seryoso at mahalagang responsibilidad. Ang mga batang babae at dalagita sa simbahan ay matututong magtanda ng mithiin sa pamamagitan ng programang pananampalataya at sariling pag-unlad. Sa Relief Society, sila ay patuloy na sumusulong tungo sa mga pagpapala ng templo at buhay na walang hanggan sa dagdag nilang pananampalataya at kabutihan ng sarili, pagpapalakas ng kanilang pamilya at tahanan, paghahanap ng pagtulong sa nangangailangan. Natutuhan itong gawin ng matatapat na kababaihan sa hindi gaanong napaparangalan. Ang Relief Society ay nagtatagumpay sa pagtuturo tungkol sa Panginoong Hesukristo na nagsasabi na kapag nagbigay tayo ng limos ng limang ating Ama sa Langit na nakakikita ng lihim ay gagantihan tayo. Sa pamamagitan ng kasaysayan at gawain ng Relief Society, tayo ay konektado sa pandaydig na kapatiran ng kababaihan. Mga bata at matanda, mayaman at marerika, nakapag-aral at di nakapag-aral, may asawa at wala, na matatag at di natitinag na mga anak na babae ng Diyos. Pinag-aaralan natin ang ating kasaysayan dahil tinutulungan tayo nitong magbago. Sa huli, ang kalagahan ng kasaysayan ay hindi batay sa petsa, oras at lugar nito. Ito ay mahalaga dahil tinuturo nito sa atin ang ating alutuntunin, layunin at huwarang dapat nating sundin, at tinutulungan tayong malaman kung sino tayo, ano ang dapat nating gawin at pinagkakaisa tayo sa pagpapatatag ng mga tahanan ng Siyon. Ang Relief Society, kapag kumikilos ito sa inspiradong paraan, ay mamahalinhan ng tao, takot, pangamba at kasakiman ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa kapwa. Habang sinusulong natin ang gawain ng Panginoon, ang kasaysayan ng Relief Society ay patuloy na isusulat ang matatapat na kababaihan. Pinapalakas ng Panginoon ang Relief Society sa mga nabubuhay sa ngayon at inahanda ang isang maluwalhating hinaharap para sa kanyang mga anak na babae. Ibinabahagi ko sa inyo aking patotoo tungkol sa katunayan ng ating Ama sa Langit, ang kanyang anak na si Hesukristo. Sa pamamagitan ni Propetang Joseph Smith, ang Ebanghelyo, ang mabuting balita tungkol sa ating pagkatao at layunin ay ipinanumbalik sa mundo. Sa pangalan ni Hesukristo, Amen.